ចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលីសុខានីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបាននៅក្រៅឃុំនោះទេដោយចៅក្រមបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសវនាការថាតុលាការចាំបាច់នៅបន្តចំណាត់ការនីតិវិធីចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធផ្សេងៗសវនាការសំណុំរឿងលោករងឈុនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8មិថុនានេះហើយបានបិទនៅម៉ោង11ព្រឹកនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News សវនាការសំណុំរឿងលោករងឈុនបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដូចជាអង្គទូតនានាអ្នកសង្កេតការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមនៅមុនសវនាការចាប់ផ្ដើមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមេនេសិកាទាំងអស់ព្រោះតែបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលកូវីដនៅក្នុងពន្ធនាគារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងនេះបានហៅការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកទាំងនោះថាគឺជារឿងនយោបាយនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីលោក Phil Robertson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាររបស់លោកការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមេនេសិកានៅក្នុងក្រេមានអាសន្ននៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺស្មារតីទទួលខុសត្រូវនឹងការគោរពសិទ្ធិមួយដែលសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏លើកទៅចិត្តធ្វើដូច្នេះដែរពេលជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចសខេងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះដែរសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្តថាការហេនិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋគឺជារឿងដែលគួរឲ្យកត់សរសើរទៅវិញពួកគេបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលមានសារៈសំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពវិបលភាពអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកកាន់កម្ពុជាគឺលោកស្រី Wendy Samuel នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោកស្រីសាមែនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យមានការធានាចំពោះការពារសិទ្ធិកម្មករនិងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅការចាប់ប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកឈិនម៉ាលីនបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20ដែលអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលមានទោសស្រាលៗនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ថាមានចរិតនយោបាយនិងបង្កប់បញ្ជាតុលាការលោកឈិនម៉ាលីនថានៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសតែសម្ដីនេះគឺជាសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកឡើងនៅពេលមានការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយលោករងឈុនគឺជាប្រធានសហជីពមួយនៅកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សានៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងការញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោករងឈុនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុននេះដែរយ៉ាងតែសកម្មជន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពនេះដែរលោកស្រីសមែនបានទទួលរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាពិសេសលោកស្រីសូមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលែងនេះរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះពីខ្ញុំបាទលោកច័ន្ទដារាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា